Уважаеми приятели, ние продължаваме изучаването на книгата на пророк Наум. В миналото ни предаване изучавахме първите 7 стиха от глава 3. Видяхме, че наистина Божието възмездие е оправдано и всеки трябва да направи своите изводи относно Божият суверенитет. Чуйте стих 8 на глава 3. Пророкът се обръща към Ниневия. Ти по-добра ли си от Но Амон, който лежеше между реките, окръжен от води, чието предстение бе Нил, и стената му Нилови води? Но Амон е божеството, което ние познаваме като Тива, великата столица на Горен Египет. Книгите на доктор Чарлз Фенбърг върху малките пророци са великолепни. Ще цитирам един пасаж от книгата върху пророците Йона, Михей и Наум. И там той описва град Но Амон. Това беше столица на фараоните от 18-та до 20-та династия и имаше такава архитектура, на която гърците и римляните се възхищаваха. Гърците я наричаха Диосополис, понеже там се покланяха на египетското божество, отговарящо на гръцкият Юпитер. Града се намираше на двата бряга на река Нил. На източния бряг бяха известните храмове на Карнак и Луксор. Омир, първият гръцки поет, говори за него, като споменава, че града има 100 порти. Неговите руини покриват област от около 43 км. Амон, главният египетски бог, бил изобразен върху египетските останки като човешко тяло с глава на овен. Осъждението върху този безбожен и идолопоклонски град беше предсказано от Еремия в 46-та глава и от Езекиил в 30-та глава на своите пророчески книги. Но Ноамон беше разположен благоприятно между каналите на Нил и самата река Нил беше като защита. Нил се превръща в море, когато излиза от границите си всяка година. Ниневия можеше да прочете своята история в тази на град Но Амон, понеже тя не е по-добра от могъщата египетска столица. Бог казва на Ниневия, че град Тива трябваше да послужи като пример на Асирийската империя. Асирийците бяха тези, които унищожиха Тива. Един велик град, който изглеждаше непревземаем. Изглеждаше, сякаш никой няма да може да го превземе. Но асирийците успяха и го унищожиха. Това трябваше да е пример за самите асирийци. Бог беше осъдил Тива и сега обясняваше, защо смята да унищожи и Ниневия. Божието управление влияе върху човешкото управление днес. Затова той пита, по-добра ли си от Но Амон, който лежеше между реките? Тук реките се използва като нарицателно за много води. Когато река Нил прелееше от своите брегове в дъждовния сезон, тя изглеждаше като море. Окръжен от води, чието предстение бе Нил и стената му Нилови води. Град Тива беше така построен, че по време на дъждовния период въобще да не бъде наводнена. По-скоро водата предоставяше една естествена закрила за града. Етиопия и Египет бяха неговата сила, и тя беше безгранична. Фут и ливийците бяха твои помощници, казва Наум в 9 стих на глава 3. Това бяха съюзниците на Тива, които се намираха около нея. Град Тива, някога столица на Египетската империя, смяташе, че никога няма да бъде превзета, понеже от двете й страни имаше големи пустини. Река Нил и служеше като естествена защита и имаше също така съюзници и от север, и от юг. Как можеше някой да се добере до града? Но асирийците знаят добре как успяха. От своя страна, самите асирийци се почувстваха непревзимаеми в своята столица. И в наше време ние смятаме, че можем да се противопоставим с оръжие на някои врагове. Приятели, когато Божието време дойде, ние ще бъдем повалени и най-добрата защита няма да стигне. Най-добрата ни защита ще бъде да се обърнем към Бога и да признаем Неговото върховенство. Най-добрата ни защита е да имаме отново в управлението хора с благочестив характер. Ние днес трябва да се молим за онези, които ни управляват и които, ако не са християни, все пак да се опитат да наложат нравствените стандарти, предложени ни от Божието Слово. И това е, което може да издигне и да изгради народа ни. Знае се пример от американската история, че Томас Джеферсън не е бил християнин, но той имал огромно уважение към Божието Слово, вярвал в морала на Божието Слово. А днес, когато се опитваме да пренебрегваме и да се противопоставяме на морала, който Бог е поставил, Бог не може да ни благослови като народ и не смятам, че ще го направи. Пророкът казва: «Но и той беше откаран, отиде в плен. Младенците му тоже бяха смазани по кръстопътищата на всичките улици. Хвърлиха жребие за почтените му мъже, и всичките му големци бидоха вързани с вериги». Глава 3, стих 10. Ето какво направиха асирийците с Стива. И сега, така да си каже, топката беше в техния двор. Апостол Павел в посланието към галатяните, 6 глава, 7 стих, заявява: «Недейте се лъга, Бог не е за подиграване, понеже каквото посее човек, това ще и да пожене. Също и ти ще се опиеш, ще се скриеш, ще потърсиш и ти защита против неприятеля». Глава 3, стих 11. Асирийците ще се опитат да подсилят своя кураж, като се напият, но това въобще няма да им помогне. Всичките ти крепости ще бъдат като смоковници с първозрелите си смокини. Ако се затресат, ще паднат в устата на ядящия. Книгата на пророк Наум, глава 3, стих 12. И днес по нашите дворове все още има смокини. Когато смокините озреят, всичко, което трябва да се направи, е да се хване някой клон, да се разтърсят и всички падат долу на земята. Това казва Наум тук на Ниневия. Всичката ти защита е такава. В минутата, в която дойде врага, той ще достигне безпрепятствено до теб. Ето, людите ти сред тебе са жени. Портите на земята ти се отвориха широко на неприятелите ти. Огънят изпояде лостовете ти. Наум, 3 глава, 13 стих. Това, което се има в предвид, е, че мъжете се държат като жени. Мъжете бяха като женчевци. Или пък това може да означава, че жените са заемали важни постове в държавата. Но честно казано, не мисля, че тук Бог говори за освобождаване на жените, като тези движения, които имаме днес. Първото служение на жената в църквата е да служи колкото може в неделно училище, в женски събрания, в групи и да отглежда своите деца. Някои доброволно заемат длъжности, които като че ли не са за тях. Пророкът продължава с 14 стих, като казва: «Извади си вода за обсадата, уекчи крепостите си, влез в кълта, изтъпчи глината, поправи тухлената пещ». В последния момент асирийците ще се заети с правенето на тухли за укреплението на града. Ще загряват вода, която ще носят до върха на стените. След това ще изсипват тази вряла вода върху тези, които се катерят върху стените. Обсадата на стената щеше да приключи скоро. Скоро те щяха да се намерят отново на земята. Там ще те изяде огън, меч ще те отсече, ще те изяде като изедника, па и да се размножиш като изедника и да се размножиш като скакалеца. Глава 3, стих 15. Тук Наум пророкува, че те ще се опитат да доведат подкрепление, но то няма да им помогне. Умножила си търговците си повече от небесните звезди, както изедникът опустоши и отлетя. В този стих пророкът казва, че националното им богатство, макар да нараства, макар да бяха големи търговци, всичко ще намалее и отива към един окончателен край. Така и коронясаните ти са като скакълци, които се настаняват на плетищата в студен ден, но които, като изгрее слънцето, бягат и не се познава мястото, гдето бяха. Когато дойде времето, водачите щяха да успеят да избягат, но само за кратко време. Пастирите ти задрямват, царю асирийски, благородните ти лежат бездейни. Людите ти се разпръснаха по планините и няма кой да ги събира, казва Наум в 18 стих на глава 3. Асирийските лидери напуснаха това място, тъй като вече не можеха да водят тази нация. Тук се натъкваме на политиката в древността. Днес аз не обичам да се забърквам в политика и не е редно никой християнски пастир и свещеник и ръководител да се забърква в тази сфера. Но виждаме, че има липса на истински водачи на всички нива. Водачи, които да са на високи постове, но богобоязливи и които имат страх Божий в ръководенето. Изглежда, тези, които са с най-големи уста, чието речи са най-често произнасени, те имат най-много проблем с това. Изглежда, тези, които са богати, обикновено биват избирани. Бог казва, че липсата на водачи, заедно с други неща, които той споменава, доведе и Асирия до нейното унищожение. Това, което Бог казва за Асирия в тази глава, пасва идеално за всеки един народ и за нашият. Едната ръкавица е за Асирия, и тя беше изпълнена. Другата пасва за нашата страна. Никой днес не обръща внимание на Божието Слово. Най-голямата трагедия се изразява в отстъплението ни от Бога и отхвърлянето на Исус Христос. Но Той е принца на мира, спасителя на света. И днес се нуждаем от силата на словото на пророк Ниневия, за да събуди нашите ръководители. И слушайте последните, финалните думи, Божии думи, отправени към Ниневия. Той ги казва с нотка на окончателност и неотклонност. Те карат да ти настръхнат космите по гърба. Наистина е ужасяващо. Няма лек за язвата ти, раната ти е люта. Всички, които чуят веста за тебе, изпляскват с ръце поради тебе. Защото върху кого не е падало всякога нечестието ти? Глава 3, стих 19. Асирийците бяха съгрешили и отново и отново това се беше превърнало в начин на живот за тях. Когато хората искат да посочат с пръст и да кажат, че Бог греши, Бог им казва: аз ще направя нещо по въпроса. Приятели, можете да се огледате около себе си днес и да видите много несправедливости в този свят. Но Бог прави нещо по въпроса. Бог е справедлив и праведен. Той е Бог на любовта, дори когато унищожи Ниневия и не остави следа от нея. Тя изчезна от лицето на земята, от картите, и Бог пое цялата отговорност за това унищожение. Уважаеми приятели, завършихме глава 3, завършихме и книгата на пророк Наум. Това бе една картина, която се рисува за Ниневия. Това е важното послание на пророк Наум. Една велика световна сила, Асирия, с Ниневия за столица, получи послание от Бога. Наум е една вълнуваща книга за изучаване, понеже тя разкрива другата страна от Божията същност. Бог е любов, но и Той също е свят, праведен и добър. И Бог все още работи в живота на народите. Ето защо тази книга говори и за нашето положение днес. Уважаеми приятели, завършихме нашето изучаване. В следващото предаване ще започнем изучаването на книгата на пророк Авакум. Бог да ви благослови!